subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa subax khamiis ah oo bisha Noveembar ay tahay kow sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 iyo sidoo kale boggeena voasomali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadaad idaacaddayda saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dadka Maraykanka oo bilaabay inay codkooda ka sii dhiibtaan ka hor maalinta kama dambaysta ah ee doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka oo ku beegan 6-da bishan Noveembar.
Aada iyo aad ayay ii taabatay, waxayna ku tusaysaa macnaha maanta 2-3 qof inuu codkiisa aada muhiim u tahay oo isbeddel uu ku keeni karo waddankii. Sababta kale muhiimadda tahayna waxay tahay gobolkana degganaysa hor uu sheegay Soomaali badanaa deggan, qaxooti badan ayaa deggan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Zimbabwe oo ku dadaalaysa inay xakamayso qiimaha badeecooyinka daruuriga ah oo curka isku sii shareeraya.
Qodobadaas oo ciyaarihiina ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Madaxweyne Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu xadka Mexico iyo Maraykanka geyn doono ciidan 15,000 askari ah si ay u horjoogsadaan muhaajiriin ka imanaya dalalka Central America oo ku soo foolleh dalka Maraykanka. Madaxweynaha ayaa yidhi waa kuwo khatar badan, waxaana intaas ku daray waa tuugo xun oo xubna ka ah ururo qawlaysata. Hase yeeshee haweenay ka soo jeeda dalka El Salvador, qaybna ka ah kooxdii u dambeysay ee dhanka Maraykanka u soo dhaqaaqay, ayaa sheegtay in Trump ay ka doonayso inuu ogaado in iyada iyo dad kale la socda ayna ahayn dad dambiilayaala.
Dacwad ooga u dhasha dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in suxufigii Jamaal Khashoggi lagu dhex marjiyey, isla markaasina markii uu galay qunsuliyadda kadib cadcad loo kala jaray hilbihiisa. Warka uu bixiyey Ifran Vidon oo ah madaxa dacwad oogayaasha kooxda ka socota Istanbul ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo dalka Sacuudiga lagu saaray cadaadis uga imaanaya beesha caalamka iyo Turkigaba oo ah in laga rabo inay ku soo wareejiyaan 18 qof oo loo xiray inay ku lug lahaayeen Khashoggi dilkiisa. Fidan ayaa waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in wadahadallada Sacuudiga ilaa iyo haatan aysan jirin wax rasmi ah oo laysla meel dhigay oo ku salaysan 18 qof in loo soo gacangeliyo Istanbul.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. iyadoo maalmo yarun ay ka hadhsan yihiin doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka, ayaa waxaa jira dad sii bilaabay inay codkooda sii dhiibtaan. gobollada Soomaalidu ay ku badan yihiin ee Minnesota iyo Ohio iyo kuwo kale, dadka qaarkood ayaa u dararay goobaha codbixinta, waxaana dadka qaarkood ay sheegeen in qof kastoo dooranaya cidda uu arkayo inay ka jawaabayso rabitaankooda. wariyana Zaare Cabdi Axmed ayaa meelo kala duwan la xidhiidhay warbixintana inooga diyaarisay.
codayntan sii horeysa dadku waxa ay bilaabeen inay codkooda sii dhiibtaan. qaar badan oo ka mid a dadka codaynaya doorashadan xiise gaara ayay u leedahay, sida Yaasir Maxamed Sirin oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool gobolka Minnesota. doorashadan oo ah mid ahmiyad gaara isaga u leh, waxa uu sheegay inuu rabo inuu wax ka bedelo siyaasadda dalkan kadib markii doorashadii 2016-kiina xagga takoorka diimaha iyo sidoo kale kala qaybsanaanta bulshadana uu aada u dareemay.
walaal waxa uu codeeyey, sababta ugu codeeyey early voting ama si dhaqsi ah waa kow in maxaa la dhahaa Soomaalida kale ee gobolkan aa wada degno inay ku dhiirigeliyo inay codeeyaan. waa taqaana waa la socotaa sanadkan midtermka, waa yani waxay maraysaa siyaasadda dalka Maraykanka xeer xasaasi ah. waxaa jiro dad xisbiga Republicanka magacooda ku tartamaayo gobolkan ka wado maxaa la dhahaa kalafogaan kala fogeynaya dadkooda dego ee muslimiinta ah, iyagoo qaarkood platformka ay ku cararayaan ama ay ku tartamayaan ay yihiin mid yacni dad xiiso maxaa la dhahaa islaam naciib ay ku jiro. marka waxaas anigoo dhigsaday, sidaas darteed ayaan u codeeyey si dhaqsi leh, si macnaha xisbiga aan ka tirsanahay dimuqraadiga ugu guuleystay Minnesota.
Ma ahan oo kaliya Minnesota, ee sidoo kaleto gobollada kale ee Soomaalidu ay degan yihiin ayaa waxaa kasii bilowday codeynta waqtiga sii horeeya. Gobolka Ohio, magaalada Columbus oo Soomaalidu sidaasi si lamida ay ku nool yihiin, halkaasi doorashada gubernatoraha gobolka, kan Kongareska iyo xubno kaleetaba dadku way u safteen sidoo kaleto. Ahmiyad iyo xiisa gaar ah ayaa qaxootigu sidaasi si lamida u tahay doorashadan mid ay u xiiseenayaan, gaar ahaan Soomaalida oo iyagu sheegay waqtigan in ay tahay marka keliya oo codkooda uu wax badan bedeli karo. Sida ay leedahay Sowda Xuseen Maxamuud oo iyadu ka mid ah dadka ka howlgala mid ka mid ah hay-adaha dib u dejinta u sameeya dadka qaxootiga. Sowda waxa ay sheegtay inay soo codeysay shalay galab codeyntii ugu horeysay ee abidba dalkan Mareykanka ee ku codeyso gobolka Ohio.
Walaahi Zahro, aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qaybtay codeynta ka qayb qaato, inkastoo horta maalintii doorashada officially ay tahay 6-da bisha 11-aad, laakiin sababta hadda uu sii doortay waxay ahayd early voting ama codeynta qaybteeda hore, maadaama dadka aysan aad u badnayn oo muddo badan ay haysatid, oo aad ka fakari kartid ciddii aad rabtid. Gobolkan ahay aan deganahay, codeynta ugu weyn hadda waxay ahayd gudoomiyaha gobolka, gubernatoraha ayaa xilkiisii waxaa u sharaxay nin u tartamay dimuqraadi iyo republikaanka. Sida ogtahayna, dad badan oo qaxooti oo ay Soomaali aad ugu badan yihiin ayaa gobolkan degan. Sidoo kaleeto, senatarada ayaa iyagana sanadan tartamayay, waxaana badi Soomaalida loo badinayaa ama dadka maaragtay qaxootiga taageero.
Haddaba Sowdo waxay u tahay codeyntii shalay tii ugu horeysay ee markeedii ugu horeysay nolosheeda. Waxa ay ka mid tahay dadka waddankan Mareykanka dib u dejinta qaxootiga ku yimid, laakiinse fursadaha inay helaan sharciga waddankan iyo sidoo kaleeto ku shaqeeyaanba nasiibka u yeeshay, maadaama ay ka timid waddan uu ka dhacay qax, dagaal iyo dowlad la'aan muddo uu ku soo jiray. Maxaa iyaduna ay uga dhigan tahay inay codkeeda dhiibato waqtigan? Su'aashaasi mar kale ayay iiga jawaabaysaa Sowda Maxamuud.
Zahra, waxay tusay nidaamka ay dowladnimada leedahay, maadaama intaasoo sano aan jirno maanta waddankeenina kulley marka keliya codeyna ay ahaa jirta bartiya nasiibka qofka hor dhiilaya ciyaaraha. Laakiin aad iyo aad ayay ii taabatay, waxayna ku tusaysaa micnaha maanta laba qof saddex qof inuu codkiisa aada muhiim u tahay oo isbeddel uu ku keeni karo waddankii. Sababta kale muhiimadda tahayna waxay tahay gobolkan aad deganaysaan hore uu sheegay Soomaali badan ayaa degan, qaxooti badan ayaa degan, marka inaan codeyno oo dadkii u fiican siyaasadda dadkeena inaan u codeyno aad ayay muhiim u tahay.
Isku soo wada duuba doorashooyinkan sanadkan xilligan dhacaysa dalka Mareykanka waxay uga dhigan tahay Soomaalida mid ahmiyad gaara u leh. Waxaa doorashada oo 7 cisho ay ka dhiman tahay maalinka kama dambeysta ah, Soomaalida ay uga duwan tahay sannado soo horreeyey. Sannadkan waxaa u cararaya mid ka mid a aqalka Kongareska kuraastiisa Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed deganna magaalada Minneapolis. Haddii ay ku soo baxdo, waxay noqonaysaa gabadhii ugu horreysa ee asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda, isla markaasina ka mid noqota aqalka Kongareska dalkan Mareykanka. Qaxooti soo noqotay, hooyo ah oo haweenay ah, haddana sidoo kaleeto ku biireysa haweenka tirada yar ee muslimiinta ah ee ka mid noqon kara Kongareskan haddii iyada iyo gabar kale oo la saadaalinayo ay soo baxaan.
Aad bay u mahadsan tahay Zahra Cabdiaxmed oo warbixintaasi ku saabsan doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka oo haddaba maalma koor maalinta loo qabtay 6-da November sii socota inooga diyaarisay barnaamijkaas halkad ka dhaysanaysana waa VOA Washington.
Waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. Madaxweynaha dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa waxa uu la kulmay hogaamiyaasha ganacsiga si ay uga wada hadlaan sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha liita ee dalkaasi. Madaxweyne Mnangagwa ayaa sheegay in shirkaduhu ay qayb ka yihiin badeecadaha daruuriga ah ee gabaabsiga noqday ee dalkaasi, iyadoo shirkadahana ay eedahaasi diideen. Haddaba wariyaha V O A ee Columbus Mafgunda ayaa warbixintan soo diray, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Mahadsanid Zahra. Madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku mashquulsan tahay sidii ay u fardaamin lahayd gabaabsiga cuntada daruuriga ah, shidaalka, lacagaha caddaanka iyo waxyaabaha kale ee nolosha aasaasiga u ah. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inuu hoos u dhigayo sicirka aadka sare ugu kacay ee dalka Zimbabwe 3 toddobaad ee lasoo dhaafay.
All your real time gross settlement RTGs balances at banks and the bond notes in the circulation.
Xisaabiina bangiyadu waa ammaan, wax cadaadisahayna kama jiro sarifka lacagaha maadaama siyaasadaha dowladdu ayna isbedelaynin, ayuu yiri. Sifalani Jabanganwe waa maamulaha shirkad dharka samaysa oo magaalada Harare ku taala. Waxa uu sheegay in ganacsiga dalku uu dhibaato ku jiray 3 toddobaad ee lasoo dhaafay sababo la xiriira lacagaha dalka oo qiimo dhac u ku yimid. Marka sarifka lacaguhu halkaasi gaadho, aad bay u adkaanaysaa inaad go'aan la qaato, maxaa yeelay ma garanaysid qiimaha aad badeecadahaaga ku gadaysid. Haddii sicir aan sax ahayn aad ku iibisid, suurtagal ma noqonayso inaad wax dambe soo saartid, ayuu yiri. Mr. Jabangwe ayaa sheegay in hoos u dhacyadu ay yihiin kuwa dhaba maadaama heerka wax soo saarku uu hoos u dhacay, maciishaduna ay suuqyadii ka dhammaatay dhammaan badeecad, waa macaamiishuna ay suuqyadii ka dhammeeyeen dhammaan badeecadihii suuqa yaalay. Waxa uu sheeki geliyay in shirkaduhu ay si ugu talagala u qarinayaan wax soo saarkooda.
If there's anyone who's involved with any product, it's probably been because they're waiting to understand what they're doing. But I don't think there are many companies that are doing that.
Haddii shirkadu ay qarinayaan badeecadaha, waxay u egtahay inay sugayaan inay fahmaan jihada uu u socdo sarifka lacaguhu, laakiin uma malaynayo inay jiraan shirkado wax qarinaya. Runtii shirkado badan ayaa waxaa ka dhammaaday qalabkii ay wax ku soo saari lahayn, ayuu yiri. arrinta waxaa xudun u ah lacagta caddaanka ah ee aan meesha oolin ilaa markii Zimbabwe ay faraha ka qaaday adeegsiga doolarkeeda sanadkii 2009-kii. Dadku waxay wax ku kala iibsan jireen lacagaha Mareykanka, Ingiriiska iyo ta Koonfur Afrika, kuwaas oo iyaguna suuqa aad ugu yar. Madaxweyne Mnangagwa ayaa sheegay in Zimbabwe ay sii wadi doonto lacagta ay dowladdu soo daabacday 2 sano ee lasoo dhaafay si ay wax uga qabato lacagta caddaanka ah ee suuqa ku yar. hase yeeshee, iyadoo lacagtaasi ay sii qiimo beelayso, shirkadaha waxaa laga yaabaa inay sii wadaan inay adeegsadaan lacagaha qalaad si ay ugu soo iibsadaan walxaha ay u baahan yihiin inay wax soo saarkooda u adeegsadaan.
Waa hagaag warbixintii wariyaha v o eda ee Columbus Mavuga ay kasoo dirtay Haraare, ayay taasi ahayd. Maxamed Cabdixasan ayaana soo jeedinayay.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka.
Bandhiga v o a waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay v o a ugu tala gashay dhegaystayaasha, sida uu faahfaahinaya madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow.
Iminka waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af Soomaaliga ku hadla eena dhegaysta. Barnaamijkani cusub ee bandhiga v o a waxa uu isugu jiraa mawduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud, matalan howlaha samafalka ah, dhaqaalaha iyo wixii la xiriira, iyo arrimaha sharciga, kuwaas oo muddo bil ah wariye kasta uu soo diyaarin doono, iyada oo aan rajaynayno in dadkuna ay si weyn ula qabsan doonaan.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
Waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa 12 nooc ayay kala yihiin. Waxa weeyaan Maraykan haddaad ka soo qaadid, India, Nigeria, Switzerland baan kaaga soo qaaday,
Switzerland waxa ay kala duwan tahay caalamka intiisa badan, ma lahan boqortooyo iyo ra'iisul wasaare iyo golo wasiir midna. Guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka Switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka.
Habka federaalka Soomaaliya wuxuu ka yimid 98-dii warqadii cadayd ee ay qoreen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deris kala noqonayo.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Barnaamijka ugu horeeya ee bandhiga V O A berri maanta Khamiis ah ayuu hadii la raado inoo bilaaban doonaa. Haatanna dalkaasi dhinacaya dalka Kenya. Erayga Aniisa afka Carabiga waxa uu macnihiisu yahay haweeneyda aan wali guursan. Dalka Kenyana waxaa ereygan adeegsada shirkad taksi oo gaar loo leeyahay taasoo qof dumarihi ay maamusho. Taksiyada shirkadaha Aniisa waxaa darewla ka dumar waxaana raaca dumarka kaliya. Waxay fursad wanaagsan u tahay dumarka baabuurta wada waxayna ammaan u tahay kuwa raacaya. Warbixintaasi ka hadlaysa waxaa diyaarisay wariyaha V O A Faiza Almasri waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab.
Magaalada Nairobi sida magaalooyinka kale ee waaweyn ee Afrika ku yaala iyo dunida kaleba saxmad ayaa dhibaato ku haysa. Nairobi oo dadka ku nool ay 3 milyan kor u dhaafayaan baahina ay u qabaan gaadiidka waxa soo badanaya gaadiidka tiknoolojiga loo adeegsado. Taksiga Aniisa waa mid ka mid ah kuwaas darawalladu waa dumar waxayna qaadaan dumar oo kali ah. Diiran Bora adeegan way jeceshahay waxayna sheegtay in ammaan iyo raaxaba ay ka hesho.
For the security part, you see, when a male driver is driving you, you will, you know...
Waxay tira dhinaca ammaanka marka aad darawal nin raacdid, waxaad ka cabanaysaa waxa kugu dhici kara. Marmar way ku faduulinayaan, laakiin marka qof dumarahi ay ku wado ama baad dareemaysaa, marmarka qaarkoodna khimaarka ayaaban iska dhiga.
Mehnaas Sarwar, oo ah haweeneyda as-aastay shirkadda Aniisa, ayaa sheegtay in adeegu uu xoojinayo dumarka darawaliinta ah.
Waxaan doonay inaan sameyno application dumarka siiya cod iyo awood si loo hubiyo inay faa'iido dhaqaale oo badan ka helaan. Waxaa ku jira dumar keligood carruur korinaya, waxa keliya ee aan doonaynaa waa inaan dumarkaasi awood siino.
Taksiga Aniisa lacag yar buu qaadaa marka la barbar dhigo kuwa la midka ah. Kuwa kale darawalada waxaa laga qaadaa 15 ilaa iyo 25 senti.
Kan ayaa nooga fiican bay tiri, halkan 15 senti oo keliya ayaan bixinaa lacagta shirkaddu naga qaado.
Ilaa iyo hadda waxaa shirkaddan isqoray 60 darawal, badidooda waa la soo baarayaa. Mehnaas Sarwar ayaa rajeynaysa in darawallo badan oo dumar ahi ay isqoraan toddobaadyada soo socda marka dalabka uu taksigu sii kordho.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo la socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay shirkad taksiga nooca applications-ka ku shaqeeya oo laga aasay dalka Kenya, taas oo ay madax ka tahay qof dumar. Halka ka dhigaysanayna waa VOA Washington.
Markana xubintii ciyaaraha Maxamed Cabdi iyo Maxamuud Mascad ayaa inoo wada haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna Saakiya Caalamka. Xubintaana ciyaaraha waxaan ku soo qaadan doonaa horyaalada Talyaaniga iyo Spain iyo ciyaaraha adduunka ee sanadka 2022 lagu qabanayo Qatar oo laga fikirayo in tirada qaramada ka qaybgalaya la kordhiyo. Waxaa arrimahaasi la falanqeynaya Maxamuud Mascad oo ku sugan magaalada Minneapolis. Maxamuud, marka hore soo dhowow. Marka labaad, inagoo ku bilaabayna dalka Talyaaniga, kooxda Milan waxaa la yidhi tooshkeedu soo reeftimaya Brian.
Aad iyo aad sandheero. Kooxda Milan iyadoo kaalinta toddobaad ku jirta kulan ayay habeenkii xalay ahaa ciyaartay. Kulankan oo dabcan ahaa kulan hore u baaqday oo markii buundadii waddanka Talyaaniga ay burburtay ay ahayd toddobaadkaas iyaga iyo Genoa inay ciyaaraan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulankaa oo keliya ayaa Talyaaniga la ciyaaray. AC Milan waxay ku badisay 2-0 qaybtii hore 4 daqiiqo markay socotay. Ciyaaryahan Suuzo ayaa goolka u dhaliyay Milan. Hase ahaatee, mid ka mid a ciyaaryahanada difaaca uga dheeroo la yiraahdo Romagnoli ayaa waxa dhacdayna uu gool oo tareeta iska dhaliyo. Isla astagii ayaa kooxdiisa 90 daqiiqo markii ay maraysay 3 dhibcood ay u baahan tahay kooxdiisa u suurageliyey oo goolka guusha isaga ayaa u saxiixay. Taas waxay suurageliyey waxa kubada cagta ee AC Milan inay kaalinta afaraad ee horyaalka wadanka Talyaaniga ay soo fariisato halkan oo muddo sanad ah ugu dambeysay kooxdan inay timaado hadii halka ay xajisato kooxdan waxa suuragalaysa in ay sanadka dambe ciyaaraha Champions League u soo gudubto oo hadda kooxdu waxa ay leedahay 18 dhibcood kooxda koowaad oo Juventus ana waxay leedahay 28 dhibcood laakiin kooxda kaalinta labaad ku jirta iyo ayaga 4 dhibcood ayaa u dhaxeeyso Inter iyo Napoli ayaa min 22 dhibic leh halka AC Milan ay soo fariisatay 18 dhibic walow Lazio isku dhibcay yihiin laakiin AC Milan ayaa gool tirsi ku sareysa oo 5 gool ay dhinaca gool tirsiga kooxda Milan ay ku sareysa
waan gartay dhinaca Spain hadeen tagno weyn ogeyn dhibaatada haystay kooxda Real Madrid iyo tababarahoodii oo muddo la filayay in shaqada laga fariisin doono tababar cusub ayaa qabtay ciyaartii ugu horeysay uu ciyaaray xaalku sidoo ah
aad iyo aad dabcan ninkan hadda la magacaabay Solari oo isagu kamid ahaa dadka kooxda Real Madrid muddada kamid ka ah kooxeerka labaad ee kooxda Real Madrid ayuu leelinayay ciyaartoydii hore uu kamid ahaa dabcan xilli ka fiican oo kooxda loo magacaabi lahaa ma jirto waayo Copa del Rey kooxdiisu waxay la ciyaaraysay koox kaalinta saddexaad aan raadi heerka saddexaad ee horyaalka wadankaasi Spain ka ciyaarta marka waliba cirifka Morocco xuduudka degan kulanka waxaa lagu ciyaaray Morocco gudaheeda 4 gool iyo waxba ayaa Real Madrid ku badisay dabcan waa soo dhaweyn wanaagsan laakiin sala arki doonaa horyaalka wadankaasi marka la isugu soo noqdo todobaadkan sabtida iyo axada oo la ciyaaro sidaasi Copa del Rey qaybta labaad ayuu soo gudubtay kooxdu Cordoba iyo Getafe ayaa ciyaaray 2-1 Cordoba ayaa laga badiyay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 1 gool iyo waxba dirqi ah waxay kaga badisay kooxda Lyonnais oo iyaduna kooxaha heerka saddexaad kamida waliba waxa xusid mudan in 90 daqiiqo markay ciyaarta ay gool kooxda Barcelona dhalisay ee walow isla xilligaasi kooxda Lyonnais ciyaarihan calaamada gaduudan loo taagay
waan gartay war cusub soo baxay oo sheegaya in FIFA ay ka fikirayso in tirada qaramada ka qayb galaya koobka adduunka ee 2022 ee lagu qabanayo dalka Qatar laga dhigo 84 halkii markii hore ka ahaayeen 32
adiyad waa sidaas dabcan arintan FIFA muddo uu qorsheeyayso oo qorshihii hore wuxuu ahaa in 2026 koobkaasi la ballaariyo oo wadanka la kordhiyo ka soo qayb galaya laakiin madaxweynaha FIFA Gianni Infantino oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan haddii ay suuragal noqoto in sanadka 2022 wadanka Qatar lagu qabanayo inayba ay kordhiyaan oo ay ka dhigaan 48 dal laakiin waxa uu yiri waa haddii ay isku afgartaan wadanka Qatar oo koobka marti gelinaya iyo waliba xiriirada kubada cagta ee caalamka hadii marka taas ay suura gasho wax noo diiday malahan buuleeyay inaannu sanadka 2022 ka dhigno laakiin Sandero waa sheeko ay dabcan sida uu isaguba sheegay madaxweynuhu waqti qaadanaysa laakiin kordhintaas iyo hadii isuura galeyso waa in durbagu aan laga gaaro waayo hadii uu bilaawdo sareerka koobka adduunka dabcan waxay noqonaysaa in arintaas aanay suura galahayn marka la arki doonaa halka sheekadaas ay caga dhigato
waan gartay aad baad u maasan tahay maxamuud masacade oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ila falanqeynayay hubintii ciyaaraha ee saakiya caalamka dhageystayaal barnaamijkan oo kala marka ku kulmi doono waxaan ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka
Bandiga VOA waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay VOA ugu tala gashay dhageystayaasha sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow.
Imika waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af Soomaaliga ku hadla eena dhageysta. Barnaamijkan cusub ee Bandiga VOA waxa uu isku jiraa mowduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud matalan hawlaha samafalka ah dhaqaalaha iyo wixii la xiriira iyo arrimaha sharciga kuwaas oo muddo bil ah wariye kasta uu soo diyaarin doono iyada oo aan rajaynayno in dadkuna ay si weyn ula qabsan doonaan.
haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa 12 nooc ayay kala yihiin. waxa weeyaan Maraykan, haddaad ka soo qaadid India, Nigeria, Switzerland baan kaaga soo qaaday.
Switzerland waxa ay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan, ma lahan boqortooyo iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiiro midna. Guddiga ugu sareeya ee maamulka federaalka Switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka.
habka federaalka Soomaaliya wuxuu ka yimi 98-dii warqadii cadayd ee ay qoreen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deriska la noqonayo.
bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo Khamiis ah.
waa tahay intaasina aan kaga gudubno qadarkaasi ogeysiiska, bal markana codka baxsan ee Axmed Rasta.
heestaasi fanaanka Axmed Rasta ayaa u dambeysay idaacaddii Saaki Caalamka. inta haddii la raado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Zahra Cabdi iyo dhammaan v o a oo ugu horreeya Bashiir oo dhinaca soo saaristii noo joogay. waxaan idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Indu ha bokten la haye.